Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Discutăm astăzi despre problema Hexifarma. Despre ce este vorba? Este vorba despre o firmă de produse farmaceutice care distribuie produse farmaceutice și care a distribuit dezinfectanți pentru spitale, diluați până la de 20 de ori mai puțin concentrație decât scria pe etichetă. Ce înseamnă această problemă, în primul rând, pentru medici, pentru asistente, pentru infirmiere și pentru bolnavi și pentru spitale? În primul rând vorbim despre partea medicală și apoi vreau să tragem concluzii spirituale, să vedem ce înseamnă din punct de vedere spiritual o acțiune de acest gen, nu a companiei Hexifarma, ci în general, facem o paralelă. Stăm de vorbă cu domnul Titus Colțea, pastor și medic din Statele Unite. Am căutat să fie un slujitor al bisericii, să fie și medic, să știe ce înseamnă spitalul și să fie din afara sistemului, să n-aibă legătură cu tot ce se întâmplă în România. Deci stăm de vorbă cu pastorul Titus Colțea din Statele Unite prin intermediul telefonului. Ne bucurăm să fiți împreună cu noi, ne pare rău că la un subiect de acest gen.
Îmi pare bine să fiu cu voi, chiar dacă subiectul este așa de controversat și poate atâtea efecte secundare, sunt convins că pentru pacienți, în primul rând, și apoi pentru spitale, pentru actul medical, și este o tragedie că se întâmplă asemenea acte așa de samavolnice în România, în ciuda controlelor care ar trebui să se facă mult mai minuțios, pentru că este o expresie în engleză care spune "The things you don't inspect, don't expect." Lucrurile pe care nu le inspectezi, nu aștepta să se întâmple, pentru că asta este inima omului nespus de rea și dezvăluitășelătoare. Asta e tragic.
Probabil că se inspectau, dar probabil că erau măsluite lucrurile. Dumnezeu știe, vom vedea mai încolo rezultatele. Întrebarea este, ați lucrat ani de zile ca și medic ginecolog. Cum v-ați simțit să știți că ați operat, poate o cezariană sau o altă afecțiune ginecologică și la sfârșit vă spălați pe mâini, vă dezinfectați cu apă chioară, cu produse diluate, dezinfectante diluate de zeci de ori?
Deci sunt câteva lucruri care sunt absolut fundamentale, esențiale pentru un spital și mai ales pentru o sală de operație sau pentru acte medicale care necesită imperios să ai sterilizare cât mai bună posibilă. De aceea este un protocol înainte de a intra în sala de operație să sala pe de-o parte să fie o sală care să fie aseptică. Asta înseamnă să fie formalizată, să fie fără probleme cu alte operații care precedente în care să fi fost vreo tumor, adică un acces care să infecteze sala. Apoi e nevoie sala, apoi e nevoie instrumentarul să fie sterilizat. Durează în jur de o jumătate de oră spălarea pe mâini într-un anumit ritual care trebuie respectat minuțios. Pentru că în
Până la jumătate de oră durează spălarea pe mâini după o operație?
Înainte de operație. Și trebuie făcute în anumite secvențe. Deci te speli în 10 minute până la cot. După aceea încă 20 minute, adică următoarele 10 minute până la jumătatea brațului și apoi ultimele 10 minute te speli până la nivelul mâinii. Cu apă sterilă, cu săpun steril, cu perie, pentru că în cele mai mici crevese sau în cele mai mici locuri care poate să se ascundă acești microbi, trebuie să dai cu peria până ești sigur că totul este atins la până la îți dai stratul de epiteliu cornos deoparte până când să fii sigur că totul este steril, după aceea îți ai mânuși sterile. Și dacă cumva ai reușit ca să te tai, e nevoie ca imediat să îți dai mănușile jos și să-ți corectezi imediat protocolul sau să-ți corectezi orice accident care se întâmplă. Deci astea sunt elementele minime, adică elementele care trebuie să fie curente, cu atât mai mult să te aștepți și la incidente care ar putea să interfereze cu sterilitatea care trebuie să fie perfectă. Altfel, n-ai nicio șansă să ai operații de succes.
Asta dacă personalul medical se poate baza pe substanțele pe care le folosește. Dar dacă nu se bazează și este apă chioară?
Deci ce se întâmplă? Înainte e nevoie ca suprafața care, adică pielea sau locul unde este, ăla iară badijonat, trebuie curățit cel puțin 15-20 de minute, începând cu o suprafață mare, apoi din ce în ce mai mică, până când dacă nu există antiseptice care să fie omologate, care să fie testate, verificate și tu la 10, la 20% diluare, asta este o crimă. Este absolut o crimă.
Cum ați comentat?
Dar, auzi, frate Nelu, nu mă miră. Nu mă miră că oamenii sunt așa de lacom. Și pentru bani sunt în stare să facă orice. Nu este deloc o mirare pentru mine. Că dăm voi să spun exemplu. Uită-te la Iuda. Noi credem că Iuda este un tip care are corni copite și coadă și a ieșit din fundul iadului. Nici pe departe. Iuda a fost ales după ce Iisus Hristos a petrecut o noapte întreagă în rugăciune și nu l-a ales, știm că este cel mai îndemonizat dintre iudei sau din generația lui, ci l-a ales pentru că avea în el potențialul și pentru că credea că poate să devină unul care să fie stâlpul bisericii, să fie printre cei care are numere scris pe porțile noului Ierusalim. Și dacă Iuda sub incidență, celui mai calificat învățător, sub influența lui vreme de 3 ani jumate, încă a fost așa de corupt în ultima parte, încât a fost gata să-l vândă pe Iisus Hristos, pe Mesia lui Israel, pentru 30 de ani, temeri că acești manageri de la această firmă sunt în stare de așa ceva?
Pur și simplu se joacă cu viața omului pentru, datorită rapacității, datorită lăcomiei omului, pentru câțiva bani, probabil că n-au fost doar câțiva lei acolo, dar să știi că pui în pericol viața omului.
Dar asta este ceea ce se întâmplă cu noi, dacă nu avem grijă. Pentru că Iuda a avut problema asta, dar n-a fost nici pe departe așa de acută și intensă cum a devenit după ce a stat 3 ani jumate în fața Mântuitorului. Pentru că el a luat din ce în ce mai mult, până după aceea conștiința i s-a bătătorit și mai tare, până la urmă a devenit așa de calos, încât în ultima seară, în ultimul moment, când Iisus Hristos spune, unul din voi mă va vinde și toți au zis, Doamne, nu sunt cumva, nu sunt eu. Și Iuda s-a dus și el ca să întrebe, pentru că trebuia să întrebe și el, sunt eu? Și Iisus îi spune, da, tu ai spus asta. Și atunci, în loc să se pocăiască în fața Mântuitorului, când a fost desconspirat, el iese afară determinat să-l vândă pe Iisus pentru 30 de argini. Nu mă mir deloc de oamenii aceștia sau de alții care o viață întreagă s-au jucat cu banii, care întreaga cultură de jurul nostru este închinată celui mai puternic idol, mamonei. Iubirea de bani este încurajată inclusiv în familiile noastre creștine. Fă slujbele, alegeți profesiile care sunt mai bănoase și încurajează pe copiii care sunt cei mai zestrați să meargă ce? Pentru cele mai bănoase meserii în loc să-i primiți unde? La slujbele care sunt cele mai respectate și mai apreciate și mai răsplătite pentru împărăția Dumnezeu, să-i facă misionari, să-i facă păstori, să-i facă evangheliști, să-i primită în lucrarea Domnului. Asta este de ce? Pentru că în familie, pentru că în jurul nostru, ăsta este idolul cel mai puternic care există, idolul mamonei. Nu mă miră că s-a ajuns unde s-a ajuns, dar cred că am putea învăța niște lecții mult mai importante pentru noi ca și credincioși acest episod.
Înainte de a trece la aceste lecții, mi-amintesc un interviu, ieri auzeam la radio un interviu cu un tată al cărui copil avea apendicită și trebuia operat. Și spitalul nu mai avea substanțe sau nu se mai baza pe substanțele respective. Și spuneau probabil că în câteva zile vom schimba furnizorii și vom aduce substanțe reale, nu botezate, între ghilimele, cum se spune. Cred că e ceva groaznic să stai cu copilul tău cu apendicită acolo pe patul spitalului și să știi că nu știi pe ce te mai bazezi în spitalul respectiv.
Acum sunt convins că faptul că au fost folosite pe o scară așa de largă și a devenit o problemă publică, multe din cazurile care au fost de infecție sau complicații postoperatorii sau alte boli intercurente în spital au fost datorate acestui lucru, care probabil încă nu știm victimele sau efectele, adică în detaliu, atât pe câte persoane și care au fost lacrimile și care au fost tributul care a fost plătit lăcomiilor. Probabil că nu vom ști. Și probabil că spitalele au grijă ca să nu descopere, pentru ca să nu se discrediteze actul operator pe care l-au făcut și într-un fel sau altul au devenit părtași la această acțiune așa de infractoasă a actului medical.
Au fost mai multe spitale în România în care s-au asistat operațiile pentru o perioadă. Aș vrea acum să trecem la partea spirituală. Și îmi spuneați ieri, în pregătirea interviului de astăzi, îmi spuneați despre influențele bacteriilor mici, invizibile, despre cei care așteaptă să se vindece, dar nu așteaptă ce trebuie. Aș vrea să vă rog să dezvoltăm un pic partea spirituală acum. Fără riscul de a spiritualiza lucrurile, dar trebuie să fim înțelepți și să învățăm din orice situație de viață.
Acest caz este așa de ilustrativ pentru ceea ce se întâmplă în viața noastră spirituală. După cum virusii, care sunt pachete de ADN sau ARN, care n-au celulă și ăștia au nevoie de metabolismul celulei, bacteriile care se dezvoltă în organism, care n-au nevoie de celule, dar care profită de mediul care este lichidul interstițial și celelalte substanțe fermentoare care sunt în organism. Apoi următoarea clasă sunt fungi sau ciupercile sau apoi protozoarele. Sunt diferiți factori patogeni în medicină. Unii dintre ei nu pot fi văzuți decât cu microscopul electronic. Alții cu microscope optice care măresc foarte mult. Dar după cum e nevoie ca un organism, începând din crește până în tălpi, să fie acest, se numește, să fie bariera aceea de protecție, ca germinii, atât virusali, cât și bacterieni, cât și fungici, să nu intre în sistemul organismului, la fel este de imperios necesar ca păcatul să nu intre în sufletul nostru. E adevărat că peste tot în jurul nostru sunt milioane și milioane de bacterii de diferite tipuri. Dar este bariera pe care o are pielea, bariera care este la nivelul epiteliilor care tapetează cavitățile pulmonară, intestinală și ele opresc invadarea organismului cu acești germeni patogeni. E așa de important ca germeni patogeni să nu fie în ceea ce înseamnă partea de interioară, în ceea ce înseamnă self-ul organismului. În momentul când a pătruns, așteaptă-te la boală, la consecință, așteaptă-te inclusiv la moarte. Exact la fel este și cu păcatul. Păcatul nu-l vedem, păcatul nu putem depista cu microscope sau cu telescope sau cu alte mijloace de investigație fizice, dar păcatul este ceva care ne afectează sufletul. Putem trăi în mijlocul unei lumi păcătoase și în același timp păcatul să nu fie noi. Așa cum se spune despre Daniel, că Daniel a fost dus în Babilon, dar Babilonul nu era în inima lui Daniel. La fel și noi putem să fim în lume, dar lumea să nu fie noi. În momentul când lumea, cu păcatele ei, a pătruns în noi, în sistemul nostru, ceea ce înseamnă self-ul, sufletului nostru, începe bala, începe corupția și apoi moartea. De aceea este așa de important în momentul când noi, în bisericile noastre, că este tragic, infecțiile și poate chiar posibile morți care s-au întâmplat în urma acestor abuzuri sau în urma acestor crime care s-au făcut vis-a-vis de actul medical. Dar și mai grave sunt crimele sau actele care sunt la nivelul sufletului în momentul când cei care sunt chemați să predice curățenia, cei care sunt chemați ca să administreze corect protocolul spiritual când oamenii vin la confesare sau când vin la a-și împărtăși nevoia sufletului lor, în momentul când oamenii nu aplică ceea ce spune Iisus Hristos sau ceea ce spune Scriptura, mărturisiți-vă păcatele, cine își mărturisește păcatele, se lasă de ele, să aplice antisepticul acesta care este sângele lui Iisus Hristos, nu alte surogate ieftine care n-au nicio putere asupra păcatului. Asta este acest exemplu care pe plan național scoate în evidență teribila practică, malpractice, practica greșită care se face în biserici, în toate bisericile. Nu mă refer la bisericile tradiționale, ci și în bisericile noastre evanghelice, când păcatul este băgat sub preș, când nu este considerat ca și așa de toxic și când se oferă soluții așa de ieftine, surogate, doar cu aparență de a rezolva problemele și nu rezolvă problema păcatului în sine.
Care este adevărata rezolvare a păcatului? Am înțeles, se aplică rezolvări care n-au nicio valoare, care sunt la fel ca și aceste substanțe apăchioare.
Cea mai mare criză a omului nu este bolile infecțioase, ci cea mai mare criză a omului este boala infecțioasă a sufletului, păcatul. Și singurul tratament care este eficient la păcat este mărturisirea păcatelor. Este căință, este regret, este pocăință, care înseamnă metanoia, schimbarea întregii atitudini în față de păcat, nu trebuie tolerat, ci trebuie urât de moarte. Pentru că așa cum mi s-a spus, păcatul ne înfășoară așa de lezne, așa cum am spus despre Iuda, motivul pentru care am adus acest subiect despre Iuda este că în seara aceasta acesta a fost pasajul care l-a studiat la biserică despre cele două lucruri, și anume Maria, care a uns pe Iisus Hristos cu un de lemn și a zis ce a făcut Maria, oriunde s-a predicat Evanghelia, se va spune ce a făcut această femeie. Și lângă el îi pus în contrast o femeie care era modestă din toate punctele de vedere, nimeni nu o bagă în seamă, și de lecții la toți cei care au fost contemporani cu Iisus Hristos, nimeni nu poate egala fața Mariei. Și lângă ea este pusă actul samavolnic al lui Iuda, care îl vinde pe Iisus Hristos pentru 30 de arginți și care tratează așa de superficial problema păcatului. Păcatul trebuie să-l urâm cu ceea ce avem mai, cu toată energia și cu toată pasiunea de care suntem în stare. Și Biblia spune, cine își mărturisește păcatele și se lasă de ele, apoi e nevoie ca să venim sub sângele Iisus Hristos și apoi e nevoie să ne păzim separat de păcat. Numai sângele Hristos ne poate spăla de păcat și avem nevoie, cea mai imperioasă nevoie, de fapt sunt două nevoi fundamentale pe care le are omul, frate Nelu. Nevoia de pardon și apoi nevoia de putere. Pardon pentru a ne ierta de murdăria și gunoiul și sângele taurilor și țapilor și toate slujbele bisericii și toate mătănile și toate canoanele care se pun pe le pune biserica asupra omului, nu poate să facă nimic. Este ceea ce spune Mica. Doamne, ce vrei să-ți dau pentru iertarea păcatului meu? Turme de oi, râuri de unde lemn? Vrei să-ți dau pe întâiul meu născut, poate să rezolve sacrificiul întâiul meu născut, păcatele mele? Nu. Numai sângele lui Iisus Hristos, mielul fără cusur și fără de pată, ne poate ierta de păcatele noastre, dar după ce ne-a iertat, aici este problema, că se oferă subrogate așa de ieftine în toate bisericile, fără nicio excepție, în toate bisericile, surogate așa de ieftine când e vorba de a trata problema păcatului care este devastator, nu doar pentru trup, și pentru suflet. Și singura soluție viabilă este aceasta, legea Duhului de viață în Iisus Hristos, mai izbăvit de legea păcatului și a morții. Și în bisericile în care nu se trece necesitatea imperioasă de a fi umplut cu Duhul Sfânt, de a fi botezat cu Duhul Sfânt, de a trăi nu crânui de fie acântească, ci crânui de Duhul Dumnezeu, nu cunosc altă soluție decât puterea Duhului Sfânt în viața unui credincios ca să-l țină departe și să-l țină viitor asupra păcatului.
La final aș vrea să vă rog să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu, dar totuși aș mai vrea încă o întrebare. De ce Biblia spune că doar sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat? De ce?
Pentru că păcatul înseamnă călcarea legii lui Dumnezeu. Și plata păcatului este moartea. Asta este legea lui Dumnezeu și Biblia spune că tu ai dat legile tale să fie păzite cu sfințenie și nici măcar Dumnezeu nu poate călca legile lui, pentru că atunci se descalifică el ca Dumnezeu. Și dacă plata păcatului este moartea, de aceea un păcat nu poate fi cumpărat, ispășit printr-o jertfă de animal, râuri de sânge și tauri pe care au fost duse în toate jertfele din vechime, făcute după cele mai stricte prescripții, dar lăsate de Moise, îs vax albina. N-au nicio valoare, apă sfințită pe picior de lemn. Nu fac nicio ispășire. Numai sângele lui Iisus Hristos, numai moartea celui care este mielul lui Dumnezeu fără cusur și fără pată, numai el este în stare să ierte păcatele. De aceea, în momentul când oamenii apelează la că Maria, că Sfinții, că Biserica mă poate mântui slujbele lor, nu înțeleg deloc ce înseamnă problema crucială a Scripturii. Problema cea mai mare a întregii Scripturii este păcatul. Cea mai mare problemă pentru umanitate, inclusiv pentru Dumnezeu, a fost problema păcatului. Și ea poate fi rezolvată numai și numai prin moartea lui Iisus Hristos la Calvar, în locul nostru.
Haideți să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu împreună cu ascultătorii care nădăjduiesc, sper, îmi doresc să fi conștientizat pe parcursul acestui interviu starea de păcat în care se află, în care ne aflăm cu toții, și faptul că avem nevoie de singurul dezinfectant la nivel spiritual care funcționează și care este garantat 100% sângele Domnului Iisus Hristos. Toți cei care își doresc pocăință, haideți să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu.
Doamne, păcatul națiunii românești este așa de mare. În primul rând, națiune creștină de aproape 2000 de ani, dar care suntem primii în avorturi și în cele mai samovolnice crime care pot să fie, în faptul că ne-am ucis peste 22 de milioane de cei mai nevinoase dintre fiii neamului, i-am ucis. Doamne, acest păcat este enorm, este infam. Și dintre cei care ne ascultă au fost părtași, fie bărbați, fie femei, au fost părtași la acest păcat. Doamne, numai sângele Tău ne poate spăla de acest păcat, de această infamie. Doamne, dă un har de pocăință. Dacă ai spus, Tu ai spus în cuvântul Tău, dacă veniți să ne judecăm, veniți să ne judecăm, de vor fi păcatele voastre roșii ca și cărmăzul și vor face albe ca zăpada. Doamne, dă un duh de cercetare și de pocăință. Fie că sunt păcatele avortului, fie că sunt alte crime, fie că sunt alte păcate ale trupului sexuale, fie că sunt păcate ale spiritului și mai grave, mânie, iuțini, răutăți, răzbunări demonice. Doamne, orice care este, Doamne, străin de legea Ta, Doamne, dă Tu convingere de păcat și, Doamne, pe cel ce vine la Tine, ne-ai promis că nu-l vei da afară. Doamne, dă har de pocăință neamului românesc, celor care ascultă, să vină la Hristos și acolo găsi iertare. El este jertfa dispășire, nu numai pentru păcatele noastre, ci pentru păcatele întregii lumii. Pentru aceea din timp, pentru timp și veșnicie, vom cânta. Vrednic este mielul care a fost judecat și care a răscumpărat cu sângele oameni de orice limbă, sărintie, norocii neam, să primească lauda, slava, cinstea și gloria. Lui este tot întinarea și zărarea din veșnicie în veșnicie. Amin.
Amin, mulțumim frumos, stimați ascultători, am stat de vorbă cu medicul și pastorul Titus Colțea din Statele Unite, am discutat despre problema dezinfectantelor diluate din România, din mai multe spitale din România, nu din toate, dar din multe spitale din România, dar în special am vrut să facem o paralelă cu partea spirituală, cu păcatul care ne asaltează în fiecare zi și cu faptul că avem nevoie nu de apă chioară să ne spălăm de păcat, ci de sângele Domnului Iisus Hristos. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei, cu nădejdea să nu fi fost niciunul dintre dumneavoastră afectat de problema dezinfectanților diluați și cu nădejdea să nu fie niciunul afectat de problema păcatului. Ne luăm la revedere, aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei, sunt Ioan Ciobotă, Dumnezeu să vă binecuvânteze!